Hei hei, og velkommen til podcasten Goffeng på leting. På denne podden skal vi ha lange, rolige samtaler hvor vi leiter etter svar og forklaringer på hvorfor den tiden vi lever i såpass polarisert og kaotisk som den Podden produsert I samarbeid med Tenketanken Agenda, men det jeg som står ansvarlig for innholdet. Og det innholdet vil vi gjerne ha kommentarer på Facebook-siden, som også heter Goffeng på leting. Vi har også lyst til å være litt lyttertrevet. Så hvis dere har forslag eller ønsker om hvem vi skal snakke med og hvordan og hvorfor, så tar vi veldig gjerne imot det også. Så velkommen som sagt, og vi snakkes. I dag har vi på Mani Husseini. Dette ble en av mine favorittsamtaler, tror jeg. For den ble dynamisk og ektefølt, og både personlig og politisk. Vi snakker om Arbeiderpartiet, vi snakker om sosialdemokratiske partier generelt, hva som har blitt begått av feil, og hva som kan gjøres for å fikse dem, og Arbeiderpartiets snuoperasjon. Vi snakker om identitetspolitikk, som vi begge ikke noe glad I, sånn som den fungerer om dagen. Og der har jo Mani en litt annen rolle enn meg, selvfølgelig. Vi snakker om Manis personlige reise, som ganske fantastisk. Og vi snakker om betydningen av noen av grunnstenene I samfunnet som vi så heldige og får til å bo I. Jeg håper du liker denne samtalen like godt som jeg gjorde det. Mani for øvrig politikeren jeg løftet på min egen stemmeseddel, sånn... Så vet dere det før denne samtalen, hvor partisk den
Og så på en måte kommer nettverk og hvor på en måte din sosiale kompetanse, det sånn I tillegg. Ja. Mens, ja, som du sier, I sosiale bevegelser, I partier, I organisasjoner, så på en måte, det kanskje sosial kompetanse det viktigste, ja. At du ser folk da.
Og så belønningene sosiale.
Selvfølgelig.
Altså, mer enn de økonomiske og sånn rene.
Jeg husker Jens Stoltenberg, han har sagt det mange ganger da, at liksom, elsker å komme til AUF og Arbeiderpartiet, ja. For der får han de beste applausene. Ja. Så det sikkert noe I det, og han forteller at når han på NATO-møter og holder på en måte den beste talen I sitt liv, så det ingen som klapper, for man klapper ikke. Ja, skal ta en sånn på meg?
Ja, det velger du selv. Bare du drar den der litt nærmere.
Sånn.
Snakk inn I en sånn...
Sånn. Ja. Du hører meg.
Litt til.
Mani Husseini. 34 år. Nylig 34 år.
Og nylig stortingsrepresentant.
Og nylig stortingsrepresentant. Og nylig to barns far. Så det har skjedd veldig mye I mitt liv de siste 7 ukene.
7 uker?
Ja, faktisk. Så ja, det tar på.
Finner du roen nå, eller?
Jeg har fortsatt 200 ubesvarte e-poster. Men det fordi det mange henvendelser, det mange debatthenvendelser om temaer som jeg aldri har vært borti. Ja. Så jeg må, nå denne uka her har vi det som heter møtefri. Det betyr at man det ikke storting. Ja. Så da får jeg forhåpentligvis anledning til å gå gjennom e-postene. Ja. Jeg hadde allerede vært I noen debatter, men det bare, ja, det mengden. Jeg må bare finne en struktur på å håndtere det. Rett og slett.
Dere har mentorer, har dere ikke det, når dere kommer inn? Har jeg hørt noen har hatt det I hvert fall?
Ja, ikke jeg.
Ikke du?
Nei, jeg...
Svømmer rundt på egen hånd og prøver å finne fram?
Altså, jeg jo sånn, jeg jo sånn, en sånn selvstendig fyr, jeg vet, og jeg, nei da, jeg spør alle, og jeg bruker alle, og jeg spør alle om tips til notater, eller tips til debattpunkter, eller hva enn det skal være, så jeg antar at alle rundt meg mine mentorer, som alle de som har vært på Stortinget en stund, så ja, jeg trenger ikke få oppnemt min egen føler jeg.
Jeg har lest noen sånne historier om folk fra vidt forskjellige partier som liksom har tatt litt ekstra vare på hverandre når de bytter og når de kommer inn, og det er ganske, det er flere som har skrevet om det igjen da, selvfølgelig.
Ja, ja,
men, det skjer hver gang at det er rørende å se maktovertagelser i det landet.
Ja.
Det er til en viss grad det.
Ja. Samtidig så det å komme inn på Stortinget, du er liksom, liksom på, du står på egne ben. Du har på en måte formelt sett ikke en sånn en arbeidsgiver som, som fører timer eller, så du kan basically jobbe deg ihjel.
Ja.
Ellers kan du la være å gjøre noen ting.
Ja.
Det som er fint med det at hvis du ikke gjør noen ting, at du ikke blir gjenvalgt. Mm. Så det er på en måte, det er en fine sikkerhetsventil med det. Så jeg tror liksom man må bare finne ut hva er det man ønsker å fokusere på, hva er det man ønsker å bli flinkere på. Jeg har jo kommet i energi- og miljøkomiteen, og det er jo veldig mye. Det er jo alt fra petroleumsektoren, som er den på en måte største, til alt med kraft og strømpriser og fornybar, til alt med blant annet vindmøller. Det er klima, det er sirkulær økonomi, det er friluft, det er natur, det er ulv. Så
stille og rolige temaer som man kan.
Men jeg ville faktisk dit.
Ja.
Fordi jeg tror at det, den komiteen og de temaene som diskuteres der, kommer til å definere landet vårt i årene som kommer veldig. Og der er jeg veldig opptatt av en, at vi skal føre en sosial rettferdig klimapolitikk. I alt for lang tid så har jeg på en måte observert den klimadebatten, og den er så polarisert, som det heter. Jeg klarer ikke å si det ordet. Altså, det er veldig harde motsetninger. Mens den tause majoriteten, da, som jeg ofte tenker, hva mener egentlig? Jeg tror de er litt sånn, en, er lei av at det er polarisert debatt rundt det. To, egentlig er med liksom på en god del av de tingene som må gjøres, ikke sant? Men det skal skje skrittvis. Det skal skje gjennom reform. Og hvem er ikke bedre til å gjennomføre en reform enn reformistene selv, sosialdemokratiet? Så min jobb blir å sørge for at vi tar ned tonen i den debatten, og at vi får opp tempoet i det arbeidet som skal gjøres. Og at det alltid skal gjøres på premissene til vanlige arbeidsfolk. Det er på en måte, det er mitt utgangspunkt, og derfor vil jeg dit. Så får vi se om jeg klarer å levere da, på de 4 årene jeg skal sitte her.
Jeg må si, det er utrolig deilig og lærerikt å leve liksom i hvert fall 3 forskjellige verdener. Jeg driver med dette her,
ja.
Men jeg er vekter.
Ja.
Ikke sant? Det er folk jeg jobber sammen med der, og så er det skriving av boka du har her, og dette og sånt. Og jeg, man har jo bobler, uansett hva man driver med her i verden.
Mm.
Ja, man kan jobbe i reklamebransjen og være reklamebobla, liksom. Mm. Og hvis man er politiker eller tilhører skravleklassen, så er man virkelig boblete.
Absolutt.
Veldig ofte. Ikke bare er det at du har de folka rundt deg, men det er det du leser hver eneste dag også. Hvis du er vekter eller noe som helst annet der ute, så har du i hvert fall din egen verden i tillegg til det du leser.
Jeg
tror det er derfor den boblebyggingen er så veldig sterk mange steder i liksom den skravelklassen. All inputen, liksom. Både fra nært deg og fra det du leser er liksom...
Det er sant. Altså, for å si det sånn, jeg passer alltid på å få input fra barnehageforeldre.
Ja.
Det er liksom de der minuttene på morgenen og på ettermiddagen når vi leverer og henter. Og selvfølgelig, vi har jo playdates, som er det nye moderne kjernefamilien driver med. Og der får jeg mye input. Og hver gang blir jeg sjokkert over hvor lite folk flest får med seg av de debattene, de tingene som vi diskuterer i det daglige. De får med seg overskriftene. Og det er på en måte det, ja, jeg utfordrer meg selv hele tiden på å tenke, hva vil min nabo eller hva vil pappaen til disse barna tenke når jeg sier følgende eller når vi fremmer følgende forslag, for det er jo for dem vi, eller i hvert fall mitt parti er til da, vi er jo å spesielt de siste årene har vi virkelig liksom tatt tilbake til røttene. Vi vanlig folks interesseparti. Mm. Og det liksom, jeg blir litt sånn stolt når jeg sier det, for det virkelig det vi og det de siste årene liksom, har jo ikke handlet om det i det hele tatt, mm. men nå kjenner jeg virkelig på at Arbeiderpartiet har på en måte gode utsikter foran seg. Vi har funnet tilbake til oss selv, vi vet hvem vi skal kjempe for, og så må vi bare bygge videre på det. Mm. Så, men nei, det med bobler, altså jeg jobbet for kort tid siden, så jobbet jeg i landbruksfamilien, jobbet i opplysningskontoret for egg og kjøtt, og var med liksom å promotere at vi skal ha norsk kjøttproduksjon. Og det klart, det var jo liksom veldig sånn, det virkelig en egen boble. Ja. Og så har jeg vært innom dagligvarebransjen, og det også litt en egen boble, så alle vi lever i hver vår boble. Ja. Og derfor tenker jeg det
ikke... Alle kaller bransjen sin for bransjen.
Bransjen, ikke sant?
Ja, tror at det den, bransjen.
Jo, men jeg tenker at vi som politikere har da et ekstra ansvar, og i hvert fall vi som sosialdemokrater har et ekstra ansvar for å få med oss det som rører seg der ute, både det som rører seg her og nå, og det som kan røre seg dersom vi tråkker i den ene eller andre retningen. Mm. Vår bevegelse er jo tuftet på store reformer, som på en måte ofte møtte stor motstand, spesielt fra de borgerlige og de aller på en måte mest privilegierte i dette landet. Det tror jeg vi kommer til å merke nå også. Nå kommer det til å komme en del reformer som omfordeler, som flytter makt og rikdom nedover på folk. Så, vi er... Ja, jeg føler i hvert fall veldig... Nå høres det her som en valgkamp-podcast.
Du er stortingspolitiker.
Og så vet jeg... Altså jeg hører på din podcast, skjønner du. Og så vet jeg at du ikke avbryter så mye, så jeg tenkte, her skal jeg sitte og preke for Arbeiderpartiet og Hurdalsplattformen. Neida. Nei, det er i hvert fall spennende tider. Vi legger bak oss et heftig år. Klatret... jevnt og trutt fra 17% i januar til nesten 27% i september, leverer en god regjeringsplattform som bygget på partiprogrammet. Det ble utnevnt et sterkt mannskap, masse spennende navn, ikke bare gamle kjente som mange trodde, men også nye spennende navn i regjering. Så, og i tillegg er mindretall. Så det her blir, for å si det, det blir fire dynamiske år i norsk politikk, som jeg gleder meg til å være en del av.
For du sier at det har vært skjedd en dreining liksom, siste året, ja. På hvordan man prater og hvordan man ser for seg rollen sin.
Ja.
Og dette har jeg ventet på en stund.
Ja.
For sosialdemokratiet i Vesten har jo fått seg noen kraftige smeller opp igjennom de siste årene. Mm. Og jeg og mange andre har liksom sagt, nå må man lære av det der, og se hva som har blitt gjort feil, for det har blitt gjort masse feil rundt omkring. Mm. Og jeg tror noen av disse partiene, jeg sliter med å se for meg hvordan Labour skal komme seg tilbake. Ja. Det skal ta lang tid, altså. Men det ser ut som Arbeiderpartiet har hatt følere der ute og sett det, og tatt konsekvensen av det. Det har blitt lært mye fra utlandet, sånn som jeg oppfatter det, for de ligger gjerne et par tre år foran oss. Er det en riktig oppfattelse, eller tror du?
Det er garantert hentet impulser fra utlandet. Vi pleier jo ofte å se til våre nærmeste. Jeg vet at Jonas har vært veldig opptatt av hvordan danskene har gjort det, og hvordan de på en måte de har tatt tilbake kjernevelgerne våre. Det har vært på en måte Mette Frederiksen, som statsminister i Danmark, det har på en måte har vært hennes prosjekt å ta tilbake den vanlige dansken i gata og være partiet for vedkommende og alle andre som han og henne. Og det tror jeg liksom har inspirert Jonas spesielt, og han ledet programkomiteen, altså det som resulterte i vårt valgprogram. Han leder det selv, det tror jeg på en måte aldri har skjedd før. Han på en måte har hånda på og liksom pulsen på alle ord som nedfelt i det valgprogrammet. Mm. Det også litt unikt. Så hvis du spør han om hvilken som helst formulering der, så har han vært med på det og enten formulert det, eller i hvert fall hatt innspill der. Men den viktigste erkjennelsen tror jeg er at vi liksom ikke har lyttet til folk godt nok. Ja.
Og det, jeg har sett en bobla utvikle seg rundt Arbeiderpartiet også en stund, og nå har den sprekt litt, har jeg inntrykk av, og det knallfint. For øvrig fra Danmark kommer to av de beste uttalsene i hele den prosessen som har vært her, med den nedgangen til Sosialdemokratiske partier generelt. Den første er den berømte kronikken hvor han sier de pisser på oss, og så sier de at vi stinker. Og den andre er Mette Fredriksen som sier det var ikke dere som forlot oss, det var vi som forlot dere.
Det er,
den er så kjerne, den uttalsen. Altså.
Ja, og det er noe lignende har også Jonas Gahr Støre også erkjent overfor spesielt velgerne i nord og innlandet, og sagt at vi skal være deres parti, vi lytter til dere, og nå skal vi levere. Og det tror jeg mange setter pris på. Ikke sant? De siste 8 årene så har på en måte mange i distriktene, da, for å kalle det, altså det er jo litt feil å kalle hele Nord-Norge for distrikt, det er jo ikke det, det er jo mange store byer og tettsteder, men ikke sant, når hele landsdeler i landet vårt føler seg oversett, glemt, neglisjert, nedbygd, ikke sant, ting flyttes ut, makt flyttes ut, arbeidsplasser flyttes ut, og det har som konsekvens at folk flytter ut. Når det har vært følelsen de siste 8 årene, og man ikke nødvendigvis har følt at det partiet deres, Arbeiderpartiet, står opp for dem, eller i hvert fall er til stede og lytter, da har velgerne snudd ryggen. Så den erkjennelsen gjorde vi en gang i fjor. Jonas har vært på tur der, møtt folk og tålt å bli fortalt hvor, på en måte, hvordan stået er, og tatt med alle innspillene derifra, puttet det i et partiprogram som jeg, altså, sammenlignet med tidligere partiprogrammer, tror jeg er en av de mest progressive, som bygger liksom på kjerneverdien av sosialdemokratiet. Det er arbeid, ikke sant? Gjør din plikt, krev din rett, vi skal skape jobber, og alle må stille. Det er velferd, og så er det det nye elementet, dette med klima. Det er, jeg tror, det er få partier som klarer kombinasjonen med å både tenke verdiskaping og kutte klimagassutslipp. Det blir litt sånn, det blir litt sånn enten eller. Eller man kan, noen sier at de er for begge deler, men politikken samsvarer ikke nødvendigvis med det. Mens Arbeiderpartiet tror jeg har en god oppskrift på det. Og det er klart, når du samler hele fagbevegelsen med de mest hardbarka oljeforkjemperne, med klimastreikende ungdom i AUF, til å bli enig i klimapolitikken, da har du gjort et godt kunststykke. Og i partiet vårt kommer det alltid til å være heftige motsetninger, det kommer alltid til å være heftige diskusjoner, men ikke sant, Arbeiderpartiet er liksom, det er liksom, jeg er ikke nødvendigvis på en måte en, vi er ikke ensaksparti, vi er ikke et parti som, som på en måte løper etter de enkle løsningene. Mange av de store debattene i samfunnet havner hos oss. Og det er i forsøket på å finne felles grunn at de beste løsningene kommer til uttrykk. Ja. Og det tror jeg liksom er det som har skjedd med, blant annet med klimapolitikken. Men for å komme tilbake til spørsmålet ditt, har vi lært noe? Ja, absolutt, vi har lært noe. Og ikke sant, 26,8 eller 9, eller 27, la oss si 27% av årets valg, er jo ikke på en måte toppformen til Arbeiderpartiet. Det er fullt mulig, det er fullt mulig å heve seg langt over det. Men jeg mener at det er ikke noe quick fix på det. Alt henger sammen, men vi har kanskje gjort det aller viktigste, at vi har husket på og erkjent hvem vi er til for, og er nå klare for å jobbe for det.
Det virker som, i hvert fall akkurat den perioden vi er inne i nå, og har vært inne i, så er det viktigste for sosialdemokratiske partier å stoppe fallet. Og det har jo AP gjort, og mer. Det var liksom, sånn var det jo med Mette Fredriksen også. De, det var ikke sånn at de hadde historisk høye velgertall, men de stoppet fallet og snudret litt, og da ble de en stjerne for den type partier i hele Europa. Mm. For alle var på liksom vei dit. Mm. Så, ja. Kommer det til å vare, tror du? Altså, ungdomspartier er jo alltid mer radikale enn sine mødre og fedre, han er selv. Men når jeg ser på AUF, så... og en del yngre arbeiderpartipolitikere, så er det jo, vi kommer til å bruke ordet woke her flere ganger.
Ok.
så er en del av det der inne. Dette er jo en av de tingene som jeg mener har ødelagt veldig, veldig mye for en del sosialdemokratiske partier. At den typen politikk, identitetspolitikken og den typen aktivisme har gjort stor skade. Og det er tydeligere i noen land enn i andre, ikke sant? Sånn som i England er det veldig klart og tydelig, mener jeg. Det er at dette har vræka Labour for en god stund fremover. Og det er normalt at yngre folk blir litt mer konservative og litt roligere etter hvert som de vokser opp. Du har nettopp fått barn, ikke sant? Du merker det sikkert, verden var en oyster som du bare kunne ta for deg av, og alt var bare åpent, og all risiko gjaldt jo bare deg selv på en måte. Og det er ikke så nøye. Men om du får et barn, så er verden litt mer truende, for da har du noe du skal forsvare mot den verden, liksom. Så det er ikke rart at det kommer en sånn konservativ knekk akkurat rundt sånne kjernehendelser som det. Men tror du at, tror du det unge Arbeiderpartiet nå kommer til å dra med seg mer woke-politikk inn i moderpartiet etter hvert som året går, eller tror du de kommer til å stå på den linja som er nå? Dette er det jeg er veldig spent på når det gjelder Arbeiderpartiet.
Jeg skjønner, altså, du snakker med en som har ledet AUF, da, og jeg er veldig stolt av den rollen AUF har, og har hatt, og kommer til å ha i vår bevegelse. Mange av de tingene som havner på bordet til moderpartiet starter ofte i AUF. Alt fra å bekjempe sosiale forskjeller til ungdomsgarantien, til læreplass til alle yrkesfagelever. Det er mye skolepolitikk, mye utdanningspolitikk som kommer fra AUF. Mye klimapolitikk, fordi man, det er jo, på en måte, det er jo den generasjonen som kommer til å leve med konsekvensene av det vi gjør i dag. Så jeg mener at ungdomsorganisasjonene er en berikelse for sine moderpartier. Først og fremst fordi det er på en måte en korreks for hva som foregår der ute, og spesielt blant unge mennesker. Unge mennesker kommer til å bli velgere en dag, og de kommer til å stemme, ja, de også, og det er viktig å fange det. Når det gjelder på en måte woke og woke-bevegelsen og de elementene som kommer derifra, så tror jeg på en måte, du kan ikke tenke at det er ungdomspartiene som på en måte drar i det. Det er elementer som dukker opp overalt. Det dukker både i vanlige partier, i ungdomsorganisasjoner, på sosiale medier, ikke minst. Og jeg tenker at for Arbeiderpartiet og for AUF, det viktigste blir, det er å prioritere hvem man er til for. Mm. Ikke sant? Tilbake til det. Hvem man er til for. Og ja, vi kan jo ta for oss alle mulige verdens målgrupper og kjempe for dem, men igjen da, de sosialdemokratiske partiene som har på en måte klart å tenke mer fellesskap i stedet for individ, mer felles løsninger, framfor å liksom legge folk i kategorier.
Identitetsbåser.
Identitetsbåser, og at du er sånn, og du er sånn, og du er sånn. Liksom at tenkt community da, for å bruke fellesskap, de har lykkes. Og det er ikke bare sosialdemokrater som har tenkt det, vet du. Det er jo, du nevnte Labour i Storbritannia, så jeg er veldig bekymret for dem også, for de klarer ikke å finne ut hvem de er til for.
Nei.
De klarer ikke, er de for middelklassen? Er de for arbeiderklassen? Er de for de med høyt utdanning som bor i storbyene? De klarer ikke det. Mm. Og samtidig, altså, jeg tror de prøver litt av alt. Og det var jo det Boris Johnson lykkes med. Altså, han snakket jo til Labours kjernevelgere i 2019, og på en måte virkelig klarte å, ja, få folk over den grensa. Ikke sant? Og da betyr det to ting. Det betyr både at Boris Johnson har lykkes med noe, men det betyr også at Labour har virkelig mislykkes med noe. Så jeg tror det viktigste for oss, og for ungdomsorganisasjonene som er en del av på en måte, samme bevegelse, det er alltid å huske hvem vi er til for. Det er alltid mange kamper på bordet som du kan velge mellom, og du kan bruke energien din på alt det. Men for min egen del, da, og jeg tror for mange i Arbeiderpartiet og AUF, så er det på en måte den vanlige mannen, kvinnen, ungdommen i gata, som ikke har på en måte spesielt mye penger, som vi gjerne ønsker skal få like muligheter som alle andre. Mm. Det må være fokuset. Og så lenge det er det, så tror jeg vi kommer til å lykkes.
Og Arbeiderpartiet har en mye enklere oppgave der, eller de har ikke så vanskelig oppgave der som en del andre partier, Labour for eksempel. Mm. Der er det jo to partier, basically. Du har Social Democrats, som jeg ikke helt skjønner hvorfor har så lave stemmetall der borte. Og Lib Dems, men basically to partier. Her er det jo litt annerledes. Her kan, hvis jeg har rett da, i at identitetspolitikken og den woke-aktivismen ødelegger for sosialdemokratiske partier, så kan i hvert fall AP legge det fra seg. For her er det andre partier som kan ta seg av det greiene, eller bli infisert av det greiene. Det kan jo ikke Labour.
Nei.
På samme måten. For de består jo nå i kjerne av to grupper som hater hverandre som pesten.
Ja.
Blåhåret aktivister i storbyene og gamle arbeiderklasse i utkanten. Liksom. Mm. Og det er ikke lett å pare de to der. Altså. Mens Arbeiderpartiet kan på en måte si fra seg identitetspolitikken. Da. Mm. Fordi det er så mange, det er så stor partiflora her. Mm. Hverken demokraterne eller Labour kan jo gjøre det. Mm. Så,
ja, det er, ikke sant, tilbake til disse her foreldrene i
går litt nærmere mikken.
Ja, tilbake til disse foreldrene i barnehagen som jeg ofte spør om de har fått med seg ting fra den politiske diskusjonen. Og igjen, ikke sant, det er overskrifter, og det er litt sånn, så man må prioritere. Mm. Og for sosialdemokratiet så må alltid vår prioritet være vanlige folk. Og det betyr ikke at man skal ikke engasjere seg i de andre tingene, men altså det er virkelig pick your battles, ja. Og husk hvem du er til for. Jeg kommer sikkert til å si det her 100 ganger i løpet av podcasten, men, jo, men det er veldig viktig, vet du. Jeg bare merker det selv etter at vi var ferdige med landsmøtet vårt i april. Vi vet at partiprogram, og vi sier nå er det vanlig folks tur, og blir gjort nær av høyresiden og av mange andre rundt oss, og onkel Myringe meg, hvem er vanlig folk, mannen din? Nå skal du forklare meg, hvem er vanlig folk? Jeg bare, siden du spør, hvis ikke du identifiserer deg som vanlig, så er du veldig uvanlig, du, da. Så da er ikke du en del av mine kjære velgere.
Ja. Altså, de fleste forstår vel sånn, cirka. Altså,
ja.
Uten at man må, man kan ikke liksom nevne alle vanlige folk med navn for å være for, men det burde jo vært liksom spesifisert et ganske tydelig svar på det, for man viste at det kom til å komme.
Ja. Jo, men altså, den erkjennelsen med at vi skal jobbe for vanlige folk, altså det har gjort oss veldig mye selvtillit, og forhåpentligvis bidrar det oss ved alle kommende korsveier at det er den gruppa vi skal jobbe for. Det er jo det er flest folk som er vanlig, og det er de som har valgt, eller stemt frem et skifte, og det får de nå, så
og folk som er over vanlig på den sosioøkonomiske salen, de klarer seg stort sett greit.
Jeg tror de har gode muligheter i dette landet til det, å leve helt året liv.
Men det stopper litt opp på den identitetspolitikken.
Ja.
For den er ikke du heller noe særlig glad i. Kanskje du ikke er så kanskje du ikke misliker den fullt så mye som meg, men du har også hatt noen kamper her på en måte.
Mm.
Hva av identitetspolitikken er det du ikke liker?
Nei,
sånn som det foregår nå. Mm.
Ja, altså, jeg heter Mani Husseini, har eksotisk bakgrunn, som jeg pleier å si, og kunne sikkert blitt krenka og følt meg tråkka på hver eneste dag ved å åpne aviser og se på TV og ulike programmer. Kunne sikkert jeg gjort det. Det jeg ikke liker da, er at det er nettopp det som skjer rundt oss. At vi bruker tid på det som tilsynelatende For den vanlige mannen i gata ser helt uskyldig ut, og ofte er det. Men vi får store debatter rundt det, og bare for å trekke et eksempel, altså rundt juletider var det vel, så var det en debatt om den her TV-Norge-programmet Nissene på loven, som jeg husker fra da jeg gikk i 9. 10. klasse, det er jo mange år siden det der gikk, og tenkte at det her er en middelmådig program, men vi alle fulgte med på det. Det var jo sånn før, vet du, at når noe gikk på TV, så var det det man så på, det var jo liksom
vår... Da verden var lineær, ja.
Ja, ikke sant? Jo, men det var noe herlig med det også, vet du.
Det var noe herlig.
Så nå er det ikke sånn, vi har jo ikke kabel eller satellitt eller noe linjelegging, vi har jo bare apper, så... Men heldigvis er vi ganske... Ja, vi lever i bobler der også. Alle har sett Squid Game, og da har vi noe å snakke om. Jo, men poenget mitt var at det pågikk en debatt rundt juletider i fjor, eller det var kanskje januar i år, om hvorvidt nissene på loven skulle tas av skjermen, og den ene karakteren bidro til rasisme og blackface. Og jeg opplevde fra folk rundt meg at en sånn hjertesukk da, av at må dere, ikke sant, det er generalstegjeren, men må dere som er innvandrere henge dere opp i det? Det er jo virkelige kamper som foregår der ute. Mm. Det er jo det som burde engasjere. Og jeg har jo selv opplevd, eller følt på det ved mange anledninger, at mange i sin på en måte kamp for å forsvare min ære og fortelle hvor krenka vi som har eksotisk bakgrunn burde føle oss. Altså, jeg kjenner meg ikke igjen i det. Mm. Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Så jeg var vel midt på natta da, jeg bare tenkte, det her finner meg ikke lenger. Så jeg skrev eller kronikk om at det pågår en krenkefest, og ingen av oss er invitert til den. Og da fikk jeg som svar da, fra en gjeng om at jeg var asiat, og i og med at jeg var asiat, så hadde jeg ikke noe rett til å uttale meg om blackface. Mm. Og da tenkte jeg, nå har jeg blitt utsatt for rasisme. Mm. Dette er rasisme. Mm. Hvis ikke det er rasisme, hva er det da? Ikke sant? Når du forteller folk basert på deres angivelige rase, ikke sant? Det er det vi snakker om, at de kan få lov til å uttale seg, eller ha mer rett til å mene ha rett til å mene noe mer enn andre, bare fordi du har den hudfargen, eller den rasen, eller den etnisiteten. Mm. Altså, jeg er jo barn av Norge. Jeg er jo ikke født her, men jeg har bodd mestparten av mitt liv her. Det er noe av det vakreste med Norge, at vi gjør ikke forskjell på folk. Vi gjør ikke forskjell på folk. Jeg kan ikke si, du bor der, og derfor har du ikke noe rett til å mene noe om det, eller du heter det, kan ikke mene noe om det, eller dine aner var det, og da har du ikke rett til å mene det, eller rett til å gjøre det. Altså, søren heller, Norge er det fantastiske landet vi er. Ja da, sikkert på grunn av olje og velferdsstaten og alt det, men først og fremst fordi alle blir behandlet likt. Mm. Det er jo det fineste med Norge, og da opplevde jeg når jeg ble på en måte omtalt som asiaten. Mani kan ikke mene noe om blackface, fordi han er asiat, og i deres historie, altså, som vi asiater har en historie. Altså, for å si det sånn, jeg er romerking, jeg. Så hvis du skal først putte meg i bås, så kan du godt gjøre det. Så grunnen til at jeg drar lytterne gjennom denne kanskje litt usammenhengende historien, det er jo at det er jo det identitetspolitikk er. Det er jo å ta opp ting som kanskje ikke nødvendigvis er så ille, da. Eller er så brutalt, eller er så forferdelig som man skal ha det til. Og på en måte man kaller seg for tolerante og inkluderende, men er faktisk det motsatte. Det er det jeg har opplevd. At flere som går under på en måte woke-bevegelsen, eller hva man skal kalle det for noe. Altså,
tåkete begreper.
Sikkert noe viktig ting med det, på en måte med det woke-bevegelsen, eller hva man skal kalle det for, er viktig å ha med seg. Men altså, i hvert fall de elementene jeg har vært borti, har for min, overfor meg virket som ganske ekskluderende, mm. Ganske rasebevisst. Man blir opptatt av hva man er og hva man ikke er. Mm. Og igjen, du snakker til en sosialdemokrat. Jeg tenker fellesskap hele tiden. Jeg tenker gjengen min, flokken min, bygda mi, byen min, landet mitt. Jeg tenker sånn, for hvis ikke jeg gjør det, hvis jeg bare tenker individ, og hva som gjør meg forskjellig fra alle andre hele tiden, så tror jeg jeg kommer til å bli helt utslitt. Mm. Altså, det må være så slitsomt, ja. Og hele tiden går rundt og tenke på hva er det som skiller oss fra hverandre, og hvorfor vi må være enten opphøyd, eller spesielle, eller på en måte virkelig være urørlige. Ja. Jeg skjønner ikke. Det må virkelig tære på. Mm. Hvordan kan de menneskene på en måte i det hele tatt legge seg ned og sove når verden åpenbart virker så på en måte så kaotisk. Igjen, jeg tror at det som igjen gjør Norge til et av verdens beste land å bo i, at vi tenker fellesskap. Ikke sant? Hvis alle hadde vært jeg, og sant, vi er jo et av verdens rikeste land, og mange av oss er ganske bra bemidlet og har det bra. Det er helt åpenbart at individuelt så hadde flest tjent på og ikke organisere oss i et fellesskap. Mm. Det er ingen tvil om det. Men vi har likevel valgt å gjøre det. Og det er det som gjør Norge til verdens beste land, fordi vi er fellesskapsorientert. Så alt det med woke-bevegelsen, identitetspolitikken, for meg er det veldig mange unorske elementer ved det, som er på en måte, som gjør meg urolig. Og som dessverre, må jeg si, får gehør hos viktige institusjoner i landet vårt. Mm. Om det er kunstinstitusjoner, eller om det er NRK, eller om det er TV Norge.
Akademia.
Hvis på en måte det er noe med å dyrke det som forener oss, dyrke det som fjerner skille mellom oss, i stedet for å hele tiden gjøre oss så unike og forskjellige fra hverandre, at vi knapt kan liksom sette to ved siden av hverandre og si at dere tilhører en gruppe. Ja.
God oppsummering. Det som er krisa, liksom er, for disse bevegelsene var jo, altså, du sier, vi behandler ikke folk likt i Norge, og det er jo idealet. Mm. Det er ikke et sannhet i Norge, på en måte sånn 100%. Det finnes rasisme, det finnes diskriminering, som det finnes over hele verden.
Ja.
Veldig lite av det her i forhold til de fleste andre samfunn. Mm. Men målet har jo alltid vært den samlende greia, ja, for disse bevegelsene. Nå er målet bare blitt flyttet helt til andre enden av baneavdelen. Liksom. Mm. Den er så separerende. Du brukte uttrykket fargeseparert ytringsflate i den kronikken, så vidt jeg husker. Mm. At, altså, hudfargen din skal få bestemme hvilke deler av det samfunnet unga dine skal vokse opp i, som du skal få til å uttale dem. Mm. Det er en absurd situasjon. Hvis vi hadde hatt den situasjonen, da, det virker som noen vil dit. Men,
altså,
men jeg ser motstanden vokse nå, og det er veldig ordentlig.
Men,
det er også mange som har sett i utlandet, liksom, har sett hvor gærent dette har gått, og forberedt seg litt. Da.
Men Espen, nå skal jeg være ærlig med deg. Jeg har jo ment mange forskjellige ting opp igjennom årene, og det er kanskje den gangen jeg ytret meg om at denne identitetspolitikken har gått for langt, at jeg har fått masse tilbakemeldinger av folk som er rundt meg, og folk jeg ikke kjenner, som sier, takk for at du sier fra, vi tør ikke.
Ja.
Skjønner du? Og jeg bare,
hæ? Kan ikke du fortsette å gjenta det du også?
Ja, altså bare, du tør ikke? I Norge? Jeg hadde skjønt det hvis vi hadde bodd i Syria, og du ikke turte å mene noe. Mm. Men altså, hva er dette her for noe? Så jeg vet også at du diskuterer mye ytringsfrihet i denne podcasten, og det er liksom dette, ikke sant? Jeg tror mange sitter inne med veldig mye, men som ikke tør å si det i frykt for å bli oppfattet feil, eller bli oppfattet som man har helt feil intensjoner, mm. Eller bli misforstått med vilje.
Mm. Bli misforstått med vilje en stor greie her.
Ikke sant?
Og, det bryter ned alt det som
nei,
er sant.
Ja, nei, ikke sant? Og den største gruppa da, altså for, ja, eller nei, vet du hva? Det var folk med etnisk norsk bakgrunn, for å bruke det begrepet. Jeg ikke noen fan av noen av de begrepene, men jeg kaller de for vikinger, ja. Kona mi er...
Det skulle jeg gjort.
Ja.
Det hadde gått bra.
Kona mi er... Hun er da... Har sine aner herifra, for å si det sånn. Så, og jeg er jo kurder fra den syriske delen, da. Så jeg kaller mine unger for kurdiske vikinger.
Det er bra.
Så det er den betegnelsen jeg skal prøve å spille inn overfor SSB når de skal registrere dem. Ikke noen andre generasjons her. Her er det kurdiske vikinger. Første,
hvor er boksen min hen?
Første generasjon kurdiske vikinger. Neida, men nei, altså, det var liksom, tilbakemeldingen var både fra ja, etnisk norske, folk med flerkulturell bakgrunn, folk med mørk hud, altså mørk hudfarge. Det var ikke måte på.
Nei.
Det er bare sånn, vi er lei av dette her. Mm. Altså, de virkelige kampene, fordi det foregår rasisme, det gjør det. Jeg har opplevd rasisme av folk som driver med ditt yrke, vektere. Men det er fullt mulig, jeg var litt beruset også. Jeg skal ikke... Jeg bare, det er litt lett å rope på rasisme.
Men det skjer.
Det skjer jo, altså, herregud... Det er liksom et minne som har brent seg fast i hukommelsen min. Jeg tror vi skulle være ute og feire min 21-22 års bursdag. Vi er en svær gjeng, og så jentene kommer inn, de guttene med lys hudfarge kom inn, og så vi med eksotisk utseende kom ikke inn.
Mm.
Og unnskyldningen var at vi hadde ikke riktig altså kleskode.
Ja.
Det var bare... Har du sett de som gikk foran oss? Ja, men dritt i dem. Nei, nå er det det. Så jeg opplevde det. Det forekommer rasisme i arbeidslivet. Det forekommer rasisme i skolegården. Det er det som vi bør få ta tak i. Det er det som bør engasjere. Ikke sant? Det er det som bør oppta oss som samfunn. Hvordan vi kan sørge for at alle skal nettopp oppleve at de på en måte er likemenn.
Og det målet opp nå oss ikke ved å drive identitetspolitikk
nei,
som splitter.
Tvert imot. Fordi min påstand er jo at hvis du på en måte tar for deg en benk, eller en statue, eller et maleri, og tenker at dette her krenker meg 24-7, at vi må bare fjerne det, og folk tenker, ja, ikke sant? Folk begynner å tro mindre på deg neste gang du sier at dette er rasisme.
Ja.
Det er noe med det da.
Inflasjon. Det går inflasjon i veldig mye språk om dagen.
Ja,
jo, da. Men først må jeg bare si at jeg er så glad for at du sier det der, at du fikk så mange tilbakemeldinger av folk som ikke vil snakke om det selv, for det er så frustrerende når man er i en situasjon hvor man prater om de tingene her. Nå ser jeg det kommer fra alle kanter, hele tiden, både i Norge og internasjonalt, spesielt internasjonalt og USA.
Mm.
Siste jeg så skrev om nå var en Applebaum som skrev om akkurat det samme. Noam Chomsky har sagt det, liksom. Det flomma inn etter at han skrev under dette Harpers-brevet.
Mm.
Folk som ikke tør å snakke om det de vil. Og det som kommer til å skje nå, er at folk kommer til å si om deg og meg, jaha, de påstår at de ikke kan snakke om det, men de snakker jo om det.
Mm.
Og det er en total misforståelse, for det er ikke oss selv vi snakker om når vi sier at det er folk som ikke tør å snakke. Det er de som forteller det til oss.
Altså, jeg tør.
Ikke sant?
Jeg tør.
Flott. For jeg har en setning som jeg har konstruert, som jeg er veldig, veldig stolt av, og prøver å repetere så ofte jeg bare kan. Og det er at det er veldig vanskelig å få folk som ikke vil snakke offentlig til å fortelle offentlig at de ikke vil snakke offentlig.
Ja.
Og da synes de ikke, og da eksisterer de liksom ikke.
Ja.
Og så får du den der at, ja, men dere snakker jo om det. Ja, det gjør vi, men vi snakker nå om de som ikke snakker om det.
Og det var...
Det ble ikke tuklet til, men...
Nei, og det var folk fra hele det politiske spektret.
Ja.
Altså, virkelig hele det politiske spektret. Det var folk...
Det er oftest fra folk sentrum venstre.
Det var folk fra alle aldre.
Mm.
Og dette er noe hvor folk... Tilbake til hvor mye oppmerksomhet vi kan få hos velgerne. Mm. Dette er en debatt som velgerne får med seg.
Ja, absolutt.
Og dette er, altså, mine kompiser da, fra Romerike. Ja, jeg fikk hyggelige tilbakemeldinger fra dem. Ja. Takk, Manu, for at du sier fra. Jeg har jo vokst opp med dem. Jeg har spilt fotball med dem. Ikke sant? Dette er liksom, det er min gjeng fra Romerike. For å si det sånn, hvis de opplever at jeg blir utsatt for rasisme, så er det de første som roper. Ja. Skjønner du? De er de første som roper. Så det er liksom at jeg tror det er viktig å si imot, og at ikke på en måte den lille minoriteten som bruker all energi på dette her, skal få på en måte gjennomslag. Mm. Dessverre har de fått litt for mye gjennomslag den siste tiden. Men jeg kommer i hvert fall til å fortsette å si imot når jeg synes at folk blir krenka på mine vegne. Mm. Det kommer jeg alltid til å si imot. Og to, når på en måte man kjærer på en måte alle med innvandrerbakgrunn under en kam og sier at ikke sant, alle opplever sånn, eller alle opplever sånn. Altså, Søren Heller, vi er jo, hva da, kommer fra 190 et eller annet land, vi har bakgrunn fra det, og sier liksom at, at alle, ja, alle blir krenka, eller alle blir utsatt for det ene eller andre. Ja, det er ganske drøy påstand, vil jeg si. Så det, jeg kommer til å si imot det, og så kommer jeg hver eneste dag til å jobbe for at vanlige folk opplever at det er et parti for dem, på Stortinget og i regjering, og som snakker deres sak. Det er liksom, det er det der, altså.
Det må være det. Ja. Skal det være Arbeiderpartiet, så må det være det.
Helt riktig.
Nå har vi vært innom et par ting, nå har vi vært innom flere ganger, enn det som jeg egentlig hadde tenkt til å begynne den podcasten her med, okay. Men så bare kom vi inn i flyt, og det er sånn jeg liker at podcaster er, for så vidt. Og det er deg, ja. Og din historie.
Ja.
Vi har nevnt det på en gang, at du kommer fra Syria.
Jeg er kurder fra Syria.
Ja. Og flykta går det når du var 10, er det sånn? Fortell hvor den historien begynte.
Den historien begynner vel at jeg blir hentet ut fra klassen. Jeg er på skolen. Jeg går i 6. klasse på barneskolen i Syria i en kurdisk by som heter Kamishlo, helt nordøst. Du har liksom Tyrkia i nord, og så har du Irak i øst. Ja. Det er jo på en måte det vi kurdere da, vi pleier å omtale som Kurdistan, for det er jo virkelig bare kurdere som bor i dette området. Jeg ble hentet på skolen og fikk beskjed om å pakke sammen sakene mine, for nå skulle vi flykte. Faren min hadde helt siden sin ungdom vært opposisjonell, skrevet mange bøker og vært redaktør for et magasin på et ulovlig språk, kurdisk, og hatt politiske møter hjemme hos oss. Det er jo i hvert fall ikke lov i Assad-regimes verden. Jeg husker dette, liksom, dette er noen av mine barndomsminner, er jo da folk som sitter i stua vår og diskuterer teoretiske begreper som ytringsfrihet, som demokrati, ting som vi har ta for gitt i Norge, og det skal vi fortsette å gjøre. Men der, jeg husker det, at liksom de filosoferte rundt det.
Og det betød noe, liksom.
Ja, altså, de visste egentlig ikke hva det var for noe. Men de liksom, jeg husker diskusjonene om spesielt demokrati, og tenk om vi kunne få lov til å på en måte delta, og tenk om vi kunne få lov til å organisere oss, og tenk om vi kunne få lov til å stemme. Tenk om vi kunne få lov til å snakke vårt eget morsmål, altså alle disse diskusjonene. Så det er på en måte, det er min barndom, det er møter i stua vår, det er sigar, det er whisky, kvinner og menn som diskuterer, og vi barna som bare lusker rundt da, og hører på. Jeg hørte veldig ofte på hva de voksne snakket om. Så det var liksom, det var det faren min hadde drevet med. Han hadde klart å holde det skjult i mange år, så ble han tatt av sikkerhetspolitiet i Syria, som er anerkjent for sin effektivitet. Og vi klarte å få han ut på kausjon, egentlig for å ta farvel med faren min. Men det, i Syria, alt kan kjøpes. Absolutt alt kan kjøpes. Har du penger, så kan du fikse og så kan du kjøpe, og så kan du bestikke, og så videre. Så det klarte mine onkler å fikse da. Fikk faren min ut, egentlig for å si ha det til han, altså da farvel med han, men vi brukte en anledning til å flykte. Så jeg ble hentet på skolen, kom hjem, fikk beskjed om å pakke sammen en sak, flust av folk og slektinger hjemme hos oss, de tok tingene våre, og så la jeg litt penger igjen i en kasse, som skulle bli reisekassa vår. Og jeg skjønte ingenting, jeg var veldig sint for at dette her måtte skje meg, stakkars meg, 10-åringen, som på en måte skulle bli revet bort fra nabolaget sitt, skolen sin, fotballaget, ikke sant? Mm. Jeg synes det var urettferdig, men jeg tenkte, for å være ærlig, jeg tenkte mest på at dette blir en spennende reise. Mm. Vi skal ut og reise. Og så kommer vi til, vi flykter fra hjembyen min, kommer oss til Damaskus, er der noen dager, og vi klarer å få kjøpt et visum til Hellas. Mm. Ikke sant? Alt kan kjøpes i Syria. Vi gjør det, og så far min er da ettersøkt, og egentlig hele familien er ettersøkt. Og så tar mine foreldre og bestemmer seg at vi skal fly til Hellas. Mm. Så vi kommer oss inn på flyplassen i Damaskus, og da har faren min en feit bunke med 500 lirer. Altså en feit bunke 500 lirer, den tiden var ganske mye penger for den vanlige mannen i gata. En feit bunke, og for hvert menneske som kommer mot oss, som kan se ut som en tjenesteperson, så driver faren min og deler ut. Ja. Og så kommer vi i pass, og jeg ser jo opp, og jeg skjønner jo ingenting. Hva er det som foregår? Hvorfor deler ut faren min alle pengene våre? Jeg husker, jeg spurte til meg, jeg bare, sht, nå, du bare ser rett frem, og så...
Ikke nå.
vi må bare komme oss på flyet nå. Og så kommer vi til passkontrollen, og da tar faren min resten av pengene, og bare dytter det i mellom passene, gjerne. Og så får vi gå gjennom. Og fortsatt, ingen av oss tre barna skjønner ingenting. Jeg er fortsatt like frustrert. Og så, i det flyet, kommer opp i lufta, så bare ser du på en måte foreldrene mine begynner å svette ut. For da har liksom, det har holdt seg så mye. Og da begynner du å slappe av, og så begynner du å svette, og så sier faren til meg, vi har akkurat flyktet fra Syria. Mitt liv er i fare, og jeg skjønner ingenting. Jeg skjønner ikke hva denne mannen snakker om, tenker jeg. Flykter ditt liv, altså bare, alt er jo bra, har jeg tenkt. Vi hadde god råd i Syria, vi arvet masse penger av min bestefar, som drev bra business, og på en måte manglet ingenting da. Eller jo, vi manglet frihet, og vi manglet ytringsfrihet, og det synes faren min var på en måte, det var jo hans livsmission. Så vi er på flyet, på vei til Hellas, lander i Aten og finner veldig fort ut at Hellas og Syria har utleveringsavtaler med hverandre, så her kan ikke vi bli lenge. Så vi kjøpte for resten av pengene våre flybilletter til Sverige. Vi hadde egentlig lyst til å komme til Norge, fordi vi hadde hørt at Norge hadde på en måte, en var kjent for ytringsfrihet, var kjent for demokrati, hadde akkurat slått Brasil i fotball, og var en av verdens beste fotballlag. Men først og fremst at Norge ikke hadde utleveringsavtale med Syria. Så det var målet vårt. Men vi fikk ikke tak i billetter til Norge, men vi greide å få tak i billetter til Sverige. Uten visum eller noen ting. Altså, så til og med i Hellas kan du få kjøpt ting. Og så bestemte vi oss for å fly tidlig på morgenen 1. januar 1999 i håp om at grekerne var litt beduget fra kvelden før og ikke var så nøye på dette med visum da. Og det funket søren meg. Så vi kom oss på flyet fra Aten og lander på Arlanda. Og så kommer vi ned, og så skal vi gjennom passkontrollen, og da blir vi stoppet av svensk politi som sier, dere skulle aldri vært på det flyet her. Dere har to valg, bli sendt tilbake til Hellas, eller søke asyl her. Mm. Og hvis dere søker asyl her, så kan jeg si med en gang at dere kommer til å få avslag, fordi det er Hellas som er første landet i Schengen eller Dublin forordningen, så da, det kan man bare si til dere med en gang. Men vi hadde brukt opp alle pengene våre, og det å bli sendt tilbake til Hellas betød at vi kommer til å bli utlevert i Syria, så det var ikke et alternativ. All right, vi søker asyl, og så prøver vi oss her da, men målet var Norge. Etter 11 måneder på 3 forferdelige asylmottak i Sverige, da, altså, første uka får alle 3 barna lus, det er så skittent, og det stinker, og igjen for oss som kom fra et ganske all right liv, det var ganske tøft. Mine foreldre kranglet mye, og jeg husker moren min, ja, ga faren min tydelig beskjed om at hvorfor kunne han ikke bare latt være å være opposisjonell. Ja. For da kunne vi ha spart oss for dette her. Etter 11 måneder i Sverige på asylmottak fikk vi endelig svar fra Migrationsverket der. Vi skulle sendes tilbake til Hellas. Mm. Svenskene hadde ikke sett på vår sak, hadde ikke behandlet innholdet i saken, bare sett på at vi hadde kommet fra Hellas. Det tok 11 måneder for svenskene å finne ut da. Så da bestemte oss tidlig at faren min kunne ikke bli utlevert tilbake til Syria på noen som helst måte, fordi de var ansvarig for det. Så han måtte videre. Så han ville ikke forlate på en måte oss alle. Så han tok med seg min mellomste bror da. Så reiste de til Norge. Mm. Jeg blir litt sånn rørt når jeg tenker tilbake på det, fordi jeg bare husker det var så tøft å bli løsrevet fra hverandre. Vi hadde jo vært en enhet i et fremmed, kaldt, skittent land som Sverige virket for oss, for vi hadde bare bodd på skittende asylmottak. Og så ble vi revet løs fra hverandre. Vi bestemte at de skulle reise, så skulle vi bli sendt tilbake til Hellas da, også Syria. Og den dagen politiet skulle komme og hente oss. Da har faren min og lillebroren min vært i Norge da, og de er på Tanum og meldt seg inn for politiet, og faren min har allerede gjennomført sitt første intervju med UDI om hvorfor han trenger beskyttelse og så videre. Og den dagen politiet skulle komme og hente meg, min mor og min lillesøster, så bestemte vi oss at fuck det, vi følger etter. Mm. Vi kan ikke reise tilbake. Og det kan ta mange år før vi blir gjenforent med hverandre, hvis vi noen gang blir gjenforent. Og jeg var jo da 11 år, og min lillebror var 7 år, og søsteren min var 4 år. Det var jo bittesmå barna. Da bestemte vi oss, ok, vi reiser etter. Så vi bare forlot alt. Igjen, sekk, sokker, truser, that's it. Og av gårde til Norge, så kom vi oss til Norge. Jeg tror vi betalte noen ja, til å kjøre oss over grensa. Det var ikke noe problem, så det er ikke noe kontroll eller noen ting. Så kom vi oss til Norge, og da ble vi først plassert på Tanum, som er et sånn transitmottak. Og så ble vi plassert på et annet transitmottak, Dikemark. Der var vi vel en månedstid, eller kanskje mer. Og så ble vi plassert på et asylmottak på Stord. Der var vi vel i 6-7 måneder. Det året, altså 1999, november 1999, var mange asylsøkere som kom til Norge. Så det var på en måte kapasiteten var sprengt, så vi måtte bli flyttet på hele tiden. Og så ble vi plassert på et asylmottak i Haugesund til slutt. Det var jo det beste asylmottaket, fordi det var jo ikke et asylmottak, det var leiligheter som man hadde rundt omkring i byen. Så for første gang så kunne vi se ut av vinduet på morgenen og se folk leve vanlig liv. Mm. Jeg husker det øyeblikket fortsatt veldig godt, selv om det er over 20 år siden. Og så etter halvannet år i Norge, så fikk vi beskjed fra UDI om at vi skulle få asyl. Vi skulle få beskyttelse fra Norge. Norge hadde på det tidspunktet ikke blitt en del av Dublin-forordningen, sånn at de kunne stå fritt til å behandle vår asylsøknad, og det gjorde de. De var nede i Damaskus, sjekket historien vår, og om det stemte, og så videre, og kom tilbake, og valgte å gi oss beskyttelse på bakgrunn av det. Så den dagen husker jeg veldig godt, fordi hver dag jeg kom tilbake fra skolen, så var faren min eller moren min hjemme, og da spurte jeg, har vi fått noe post i dag? Har vi hørt noe fra UDI? Og så husker jeg at jeg kommer opp trappa, og så åpner døra, og så lukter det masse parfyme. Sånn der Midtøsten parfyme, lukter liksom Odo og rosevann, ikke sant? Og da tenker jeg, det har skjedd noe bra. Yes. Det har skjedd noe bra. Og så ser jeg faren min, og han bare liksom, aldri sett han så lykkelig da, ikke sant? Endelig skulle få bli her. Så jeg har jo på en måte, jeg lærte veldig fort, både i Sverige og Norge, at penger er på en måte, det, jeg spør ikke mine foreldre om penger. Men den dagen gjorde jeg det, jeg spurte han om jeg kunne få en 500 kroner til å kjøpe meg nye fotballsko. Mm. For jeg hadde bare spurt med sånne utbrukte fotballsko som jeg hadde kjøpt på Fretex, men endelig skulle jeg få kjøpe meg nye fotballsko da. Så det, jeg brukte det svake øyeblikket i pappas liv til å få litt penger fra han. Og så husker jeg senere den dagen, så satt vi satt rundt middagsbordet, og så sa faren min, jeg husker det veldig, veldig godt, altså det er bare noen øyeblikk i ditt liv sitter bare. Jeg husker han sa, nå er dette landet vårt, vi skal studere, vi skal gå på skolen, vi skal begynne å jobbe, og vi skal betale tilbake til dette landet. Det er det vi skal gjøre hver eneste dag vi er her. Så det har vært oppdraget fra pappa. Mm. Vi skal betale tilbake. Og det gjør jeg, min lillebror og min lillesøster med glede hver eneste dag.
Og nå er du stortingsrepresentant.
Ja, jeg er stortingsrepresentant.
For en tur.
Ja. Ja, nei, så... Det er helt sinnssykt. Ja, nei, det... Ja, på en måte, der og da var det kjipt. Spesielt når vi fikk lus. Og det var liksom skittende asylmottak. Altså, for å si sånn, asylmottak er en... Ja, det er, alt er relativt, det kommer på en måte hvordan du hadde det før det, men for oss som var bortskjemte barn som hadde på en måte hadde det bra økonomisk og materielt og arvet penger fra min bestefar og levde på det, å komme til asylmottak var ganske kjipt. Det var det, så på en måte jeg tenker alltid på at jeg veldig glad for å ha opplevd det. Mm. De første årene våre i Norge vokste opp i fattigdom. Det er ingen tvil om det. Det å på en måte starte på scratch i Norge, da starter du på null. Mm. Og igjen, for oss på en måte, det å, altså det var alltid, vi hadde alltid mål i familien, det har vi fortsatt. Men målet var å komme seg ut av introduksjonsprogrammet. Det er sånn 3 år, da er du per def på sosialen da. Mm. Og så får du tatt litt utdanning og litt arbeidspraksis sånn, til foreldrene. Så målet for mine foreldre var å komme seg ut av den så fort som mulig, kjøpe vår egen leilighet og stå på egne ben. Mm. Hjemme hos oss, altså, vi hater å få almisser. Spesielt når vi er friske og har lyst til å jobbe, mm. og har utdannelse og har kunnskap og kan gjøre det. Det, er liksom, det har vært mantra da. Så, men det var tøft de årene, fordi... Jeg spurte fortsatt ikke mine foreldre om å få noen penger, eller få lommepenger. Jeg tror jeg første gang jeg var på kino, tror jeg var 16 år. Jeg takket alltid nei til alle bursdager, alle fester, alt som foregikk rundt meg. Vi hadde ikke penger. De pengene gikk til mat. Og selv om det var tøft der og da, så er jeg veldig glad for å oppleve det. Jeg er veldig glad for at det er en del av mitt liv, en del av min historie. Det gjør også at jeg kommer til å og jeg gjør det fortsatt, altså jeg gjør det, at jeg verdsetter hvor mye fellesskap betyr da. Fordi, ja, vi var der nede, mm. men fordi det var et fellesskap rundt oss som ga oss gratis utdanning. Det var liksom, altså igjen, snakk om rørende øyeblikk i pappas i sitt liv. Den dagen han fant ut at skolen i Norge var gratis, han trodde han måtte betale for den. Mm. Ikke sant? Og når rektor sier tilbake, nei, det er gratis, du skal slippe for det, ja, men mine barn skal gå på den beste skolen. Så sier rektor, dette er den beste skolen, og det er den eneste skolen. Ikke sant? Sånn at fellesskapet har vært der for oss, de har gitt oss all verdens muligheter, og det, jeg er veldig opptatt av å si det til spesielt folk med minoritetsbakgrunn, som tar kontakt med meg og sier at ja, vi er stolte av deg, hva du har fått til og sånt, og hvordan har du fått det til? Ikke sant? Og det er fullt mulig, jeg har hatt noe flaks i mitt liv, det er fullt mulig. Men først og fremst så handler det i dette landet om å jobbe hardt, være målrettet, ikke på en måte falle for alle fristelser. Det er jo på en måte som ung og sånt, det er jo på en måte, ja, du kan jo bruke livet ditt på festing og spille FIFA. Jeg gjør det fortsatt, jeg spiller fortsatt FIFA, men liksom, men, altså, du må ville noe. Mm. Skjønner du? Og det er det jeg sier til folk jeg møter. Gjør det bra på skolen. Det er ikke kult å ikke gjøre det bra på skolen. Gjør det bra på skolen, og får ikke ting til. Spør læreren om hjelp. Vær på læreren. Ikke gi deg før du har fått det du vil ha på en måte fra skolen. Skolen er der for deg. Ikke sant? Det er ikke, på en måte, det er ikke en obligatorisk jobb som du må på. Selv om skolen er obligatorisk, da, i hvert fall grunnskolen. Det er bra. Kanskje vi skulle også gjort det videregående obligatorisk. Jeg vet ikke. Noen brannfakler her. Jo, men det er jo det det handler om. Det handler om å stå på, jobbe hardt, og så lenge man er frisk og rask, så er det på en måte ingenting som kan stå i veien for deg. Det har vært mitt utgangspunkt, og det har vært utgangspunkt til mine søsken, og alle vi tre har mer eller mindre lykkes med våre mål, og vi setter oss stadig vekk nye mål. Altså, i hvilket land kan barn av asylsøkere havne i parlamentet? Det er bare Norge det. I hvilket land kan barn av asylsøkere ha en toppjobb i en norsk bank? Det er Norge det. I hvilket land kan barn av asylsøkere ha en toppjobb i FHI? Det har min søster. Det er jo fordi vi har valgt å organisere landet vårt på den måten, at alle skal ha like muligheter, alle skal bli behandlet likt, og alle er like menn. Jeg startet din podcast med å si det, og jeg kan ikke uttrykke det tydelig nok. Altså, det må være målet vårt, at alle skal oppleve at i Norge så er vi like mye verdt, og derfor fortjener like muligheter. Ja. Så det er, på, ja, det er min historie, og som sagt, jeg er veldig glad for at jeg har både opplevd de nedturene som var på asylmottak og på flukt og alt det der, og samtidig at jeg har så opplevd noe av det mest fantastiske med Norge, da. At fellesskapet stiller opp, at fotballlaget stiller opp, ikke sant? Min fotballtrener, de gutta fra Årnes og Jessheim som jeg spilte fotball med, alle stilte opp. Alle lærte meg ting. De viste vei. Og det kommer jeg til å være takknemlig for resten av mitt liv. Og derfor da, gjøre som pappa sa, betale tilbake.
jeg kom på det i sted når du snakket om foreldrene dine som satt og diskuterte disse begrepene. For det er snakk om hva, på sivilisasjonsnivå, ikke på individnivå, men på sivilisasjonsnivå, hva er berikelsen som kommer i disse folkeforflytningene vi har nå? Jeg tror min favoritt der, for av og til kan det være litt vanskelig å finne meg innrømme, og det har jeg spurt folk mange ganger, hva er det egentlig er for noe? Og det er et smått med svar å få, hvis du går opp på sivilisasjonsnivå. Jeg tror min favoritt er folk som kommer og forstår vekten av begreper som demokrati og ytringsfrihet og fellesskap. For det er veldig vanskelig å forstå det når du har vokst opp bortskjemt og problemfri i et land som dette her. Jeg kom på det i stedet når du snakket om foreldrene dine, og du har bekreftet det flere ganger i løpet av den historien her. Liksom. Det er jævla viktig, altså.
Ja, og det har jo definert oss som mennesker, da, og det er kanskje, det er ikke kanskje, og det er hovedårsaken til hvorfor jeg er sosialdemokrat. Altså det å organisere seg som et fellesskap, det er, sant, jeg tenker hele tiden, hvorfor gjør ikke flere land det? Altså, la oss ta Syria da. Det er sånn at hvis du blir gammel, så er du overlatt egentlig til deg selv, men familien stiller opp. Ikke fordi nødvendigvis familien vil, men fordi familien må. Du må ta vare på dine foreldre. Ikke sant? Det er liksom, og de som ikke har den muligheten, så de er ferdige. Ikke sant? Det er det ene. Hvis man blir syk, så er det faktisk, det kommer an på om du havner på et offentlig sykehus eller et privat sykehus, om du overlever eller ikke. Og igjen, de som har penger, de betaler for det, og de lever lykkelige liv. Igjen, hvorfor har man ikke organisert seg sånn at alle kan få det bedre? Og sånn at jeg gjør den sammenhengen hele tiden, og kommer alltid til den samme konklusjonen at den beste måten vi mennesker kan organisere oss på, det er jo gjennom fellesskap. Det er å bygge ned barrierer, bygge ned forskjeller mellom oss, og hele tiden tenke at hva hvis jeg havner i ulykke? Hvordan vil jeg at folk skal stille opp for meg da? Det er jo egentlig en egoistisk tankegang.
Ja, det er begge deler på et
vis. Det
er
jo det, ikke sant? Ut fra på en måte egoistisk tankegang, så bør vi organisere oss et fellesskap.
Ja, man må opp.
Ja.
Det er det opp for å få det opp. Altså, John Rawls har påvirket min stemmegivning veldig mye. Og jeg vet at det er en, altså hans veil of ignorance-teori, ikke sant? Mm. Bare ta den kjapt da. Mm. Man har 10-12 mennesker som sitter rundt et bord. Der borte henger det et pledd. Bak det pleddet er det en verden som disse 10-12 menneskene skal ut i. Mm. Disse 10-12 menneskene er velutdannede mennesker som vet mye om samfunn, de vet mye om samfunnsfilosofi, og de skal sitte her da og bestemme reglene, de generelle reglene for det samfunnet som er bak det pleddet som de skal ut i. Men de vet ikke hva slags samfunn det er, om det er rikt eller fattig, om det er krig eller fred, om det er jungel eller ørken. Det vet de ikke, om det er velutviklet eller ikke. De vet heller ikke sine egne evner når de kommer ut i den verden, om de er dumme, om de er smarte, om de er friske, syke, hva som er. Så på det grunnlaget skal de sitte og bestemme disse generelle reglene. For min del så bestemmer det hva jeg stemmer, fordi jeg har 2 barn. Jeg vet ikke hva slags situasjon de har om 10 år. Jeg kan være totalt, altså jeg kan være styrt av illusioner og være totalt hybristisk og tro at dette er noe vi kan kontrollere. Men det kan vi ikke til 100%. Så jeg vet ikke hvor mine 2 unger er om 10, 15, 20 år. Så jeg er nødt til å stemme som en av de menneskene rundt John Rawls sitt bord. Ja, det er det som styrer, og da havner du på sosialdemokrati, altså for min del så gjør man det, fordi du kan ha det så fint du vil ha det inn i din festning, liksom. Hvis samfunnet rundt deg går til dundas, så hjelper du ikke.
Absolutt, og for å si sånn, hvis man lurer på hva som skjer hvis man ikke organiserer seg som et fellesskap, så kan man bare se på land rundt oss. Altså, jeg har jo nevnt Syria her, men du kan jo se på USA, for eksempel.
USA er liksom et vestlig eksempel.
Det er jo et vestlig demokrati, ikke sant? Det er verdens største demokrati, ja. Sier man, men altså, er det ikke Jens Stoltenberg som har sagt da, at du kan nå den amerikanske drømmen bedre i Norge enn det du gjør i USA?
Altså, sosial mobilitet er mye bedre i Norge enn i USA.
Ikke sant? Sånn at, det er bare å se der, og spørsmålet er hele tiden, en, er det et sånt samfunn vi ønsker oss her i Norge? Jeg tror de aller fleste svarer nei på det. Altså, ja. Til og med de borgerlige snakker om fellesskap og like muligheter, og da vet du at noe har skjedd. Mm. dessverre så stemmer ikke politikken deres med det. Altså, ja. det på en måte, det stopper ved slagordene. Men uansett, så det er på en måte, du ser hvordan det er der ute, og Når jeg sitter her og hører hva jeg sier, så altså, må ikke misforstås med at det ikke er problemer i Norge. Mm. Det er ingen tvil om at forskjellene i landet vårt også øker, og at du får nye, på en måte, nye klasser da, som ikke får lov til å være med på den sosiale mobiliteten som vi og resten av vår generasjon har vært med på. Mm. Det er ingen tvil om det. Vi hører jo om folk i Norge som har 2 og 3 jobber, og som likevel ikke klarer å betale regningene sine. Så det er klart, vi må ikke feie alt under teppet her, og det er ikke meningen å gjøre det heller. Men i sum, så vil jeg si at de siste 75 årene, så har vi har greid oss bra. Ja. Fordi vi har organisert oss som et fellesskap, fordi alle er med på den samfunnskontrakten om at vi bidrar etter evne og
får etter for behov.
Ja, ikke sant?
Noe sånt.
Ikke sant?
Vi nærmer oss.
Vi skjønner i hvert fall hva det betyr. Ja. Ikke sant? Alle skal gjøre sitt. Og når du trenger hjelp, eller du trenger fellesskapet skal stille opp for deg, så er vi her for deg. Vi har ryggen din. Det er det det betyr. Mm. Og det er en tankegang som ikke er noe nytt eller særnorsk. Dette er jo sånn de store sivilisasjonene har klart å organisere seg etter. Da, og,
mer og mer i hvert fall.
Ja. Og har lykkes med det, og det har på en måte vært vår oppskrift i Norge de siste årene, og det er bra, fordi det bidrar til at folk kan stå på egne ben, og ikke bare det, de kan til og med lykkes. Mm. De kan til og med på en måte utfolde seg, og kanskje de etterhvert kan få tid til å diskutere identitetspolitikk og fordype seg i de tingene. Jeg vet ikke, jeg.
Ja, det kan du si.
Bra.
Du, Altså nå, det ikke det at vi tom for ting å prate om, vi kan sitte og prate et par timer til, men jeg føler at hvis du bare hopper over på et eller annet tema nå, så blir det sånn tomt.
Enig.
For den, det så kraftig, den greia vi nettopp har vært igjennom. Så med mindre det noe du, det noe du virkelig brenner for å ta opp nå, som du ikke har fått sagt, synes du?
Åh, vet du hva, det veldig, bare komme tilbake. Det er veldig mye, men, kan ikke vi si det sånn at jeg heller kommer tilbake ved en senere anledning? Jeg synes i hvert fall det alltid... Altså, det viktig at de tingene vi har snakket om, dette med altså ytringsfrihet, dette med de debattene som foregår rundt oss, og den bobla som alle vi lever i, det viktig at det kritiseres, og at det settes fingeren på, og at... man som ikke tenker at ja, men det en liten ubetydelig gruppe, eller ja, men det der går sikkert over. Det jo sånn samfunnet forandrer seg. Mm. Og igjen, den tause majoriteten, noen må representere dem også. Mm. Og det føler jeg vi har gjort på en god måte. På
denne... Av og til må man si noe brennbart, så at man får høre fra den tause majoriteten hva den tause majoriteten mener for noe.
Ja, ikke sant. Sånn. Så det opplever vi har gjort i dag. Så, ja. Sånn sett er jeg veldig fornøyd.
Fint. Ja, vet du hva? Da skruer vi av, og så ønsker vi tilbake om noen dager. Nå det vel Benedikte Bull kommer i morgen for å snakke om Sør-Amerika.
Kult.
Ok, takk for at du stilte opp.
Veldig hyggelig.
Ingen var det.